Sfânta Evanghelie de la Ioan Cipire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte că Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe, cine ești tu? Și el a mărturisit și nu a tăgăduit, a mărturisit, nu sunt eu Hristos. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt, ești tu prorocul? Și a răspuns, nu. Deci i-au zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimiși erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis, de ce botezi deci dacă tu nu ești Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Rămâna doua zi de Paști, săpătind că era fost prima. Și toate slujbele și toate rânduielile sunt aproape identice cu cele de ieri. S-a început citirea Evangheliei lui Sfântul Ioan Evanghelistul. Ieri, în timpul liturghiei, noaptea, s-a citit prima parte din primul capitol, acum a doua parte. M-aș întoarce tot la Învier. Nu neapărat să stăm asupra textului care este începutul Evangheliei lui Ioan și asupra Învierii. Și să vă dau un alt motiv de a vă bucura. Știți, pentru că o copilărie și o adolescență și o tinerețe și o maturitate întreagă și de multe ori și o bătrânețe, oamenii se bucură de Paști, dar nu știu bine de ce se bucură, că moartea li se pare că e tot acolo, durerea tot acolo. Și erau din momente viață dăruindu-le unde că noi încă nu simțim și foarte mulți oameni o țin formal bucuria aceasta. De multe ori bucuria este doar o formă de să fim la postul, putem merge în vizite, putem să mâncăm de toate și na, e în sine un post. Plus că e o bucurie. Plus că de multe ori bucuria vine firesc după o perioadă de închidere, de tristețe, de post, de... Și atunci firesc sufletul are nevoie și de partea aceasta luminoasă și s-a întâmplat să fie și așa îngăduit Dumnezeu rânduiala asta că să fie totdeauna primăvara și parcă totdeauna după Paști natura izbucnește. Și nu cred că parcă. Sigur, izbucnește și devine și mai frumoasă. Și atunci, firesc că ne bucurăm, dar nu n-am știut sau nu înțelegem foarte mult dintre noi creștini și m-am numărat dintre ei. De ce ne bucurăm de Paști? Cum vă spuneam și ieri, de mic mă gândeam, nu ar trebui să fie un așa de mare sentiment de bucurie că Hristos a înviat, pentru că e firesc lui Dumnezeu cu care a înviat pe Lazar, l-a înviat-o pe fica lui Iair, a înviat pe fiul văduvei din Nain, să învie un trup omenesc pe care l-a, cu care a fost unit și era unit și cu sufletul omenesc și adică nu e așa o mare bucurie pentru noi. Știți că de ce mai multe ori noi așa credem că asta e bucuria că am înviat. Dar nu asta e bucuria principală. Că nu asta a fost minunea cea mare pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu este greu lui Dumnezeu să facă asta. El care a făcut alte minuni și a înviat alte trupuri, nu putea oare să-și învie pe al său însuși? Bucuria cea mare nu este că a înviat Hristos în sine, doar atâta că a înviat. Bucuria cea mare este că Dumnezeu, care se putea scârbi Așa cum s-a scârbit sau cumva s-a întristat la potopul lui Noe de tot neamul omenește, ceea ce face omul și de toată investiția sa duhovnicească, sufletească, din toate punctele de vedere asupra omului, care parcă nu rodește și din potrivă om din rău în mai rău, și așa cum atunci Dumnezeu a sfârșit lumea, o lume întreagă a sfârșit-o, cred că ar fi fost încă zeci și zeci de dăți când Dumnezeu ar fi trebuit să facă asta, dacă ar fi fost să ia la bani mărunți păcatul omenesc și neputința omenească și indolența omenească. Nu aș zice neputința omenească. Că nu întâmplător Mântuitorul spune în pilda talanților celui care și-a îngropat talentul, pilda talanților îi zice celui care și-a îngropat talentul, slugă leneșă și vicleană. Deci nu era atât de mult necunoscătoare, neînțelegătoare, puțin cunoscătoare, ci era vorba de lene și de viclenie, prefăcătorie. De fapt, cred că dacă ar trebui să cercetăm în Noul Testament cuvintele Mântuitorului, cele mai puternice cuvinte ale Mântuitorului sunt împotriva fățărniciei, prefăcătoriei, vicleniei și lenei. Lenea, nepăsarea. Nepăsarea aceasta leneșă. Nepăsarea interioară, de fapt, el se străduiește să trezească sufletele, să le dinamizeze, pentru că există o lene interioară, nu-i vorba de neapărat de lenea exterioară. Poți să fii foarte harnic exterior și tu să fii foarte leneș și interior. Să nu fie nici măcar o zbâgnire în inima ta și când vezi lumea și făptura zidită de Dumnezeu și când auzi numele lui Dumnezeu și când te rogi lui Dumnezeu și să fie o lene colosală, ontologică, adică a ființei tale profunde. O lene de a te cutremura înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este firesc înaintea lui Dumnezeu și îngerii se cutremură, să știți. Neîncetat, neîncetat. Acest dans nesfârșit al îngerilor în jurul tronului lui Dumnezeu, această horă de care vorbea Sfântul Grigore de Nisa, ca într-un fel de horă nesfârșită, ca un cer de foc care înconjoară dumnezeirea, el o numea horă, dar nu trebuie neapărat să o numim horă. În sensul că se apropie unii de alții și se apropie de Dumnezeu se învârt în jurul lui Dumnezeu ca într-un tremur, ca într-un cutremur interior și ieșire din sine, de bucurie, de trezvie, de atenție. Acesta e specific acestor făpturi, aș zice, desăvârșite. Îngerii, nu desăvârșite precum Dumnezeu, dar aproape desăvârșite, pentru că înaintea lui Dumnezeu și îngerii și-au pată. Să știți, și îngerii au pată înaintea lui Dumnezeu. Atât de aceea se cutremură înaintea lui Dumnezeu, pentru că în fața măreției lui și ei au pată. Și de fapt, acest cer de foc și această horă din jurul lui Dumnezeu e un fel de tremur și cutremur neîncetat înaintea lui. De aceea heruvimii sunt închipuiți cu mulți ochi. Nu pentru că au mulți ochi. N-au nevoie de ochi. N-au nevoie de toată structura ochiului, de cristaline. Nu au nevoie de așa ceva. Este închipuiți așa ca să înțelegem că sunt atât de atenți la Dumnezeu ca și cum ai avea tu 1000 de ochi și cu 1000 de ochi ești atent la ceva. Cu 1000 de ochi ești atent la... ca să nu pierzi nimic din el. Nimic din Dumnezeu pe care îl văd ei și spre care se uită și spre care tind și doresc să-l cunoască. Ochii lor sunt deschiși neîncetat spre Dumnezeu și îl privesc cu 1000 de ochi. Adică o ascultare desăvârșită, o iubire fără sfârșit a lui Dumnezeu. Nu știu cum se împărtășească mai mult de el și se cutremură de această întâlnire cu Dumnezeu. Iar heruvimii, ca și cum ar alerga neîncetat în jurul tronului Dumnezeu, ca într-un dans fără sfârșit, zicând Sfânt, 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 ei nici măcar nu vor să privească cu două aripi, zice, n-au aripi. Dar așa sunt închipuiți. Să știți că sunt închipuiri acestea și care vorbesc despre o anumită realitate spirituală. Nu neapărat că iau aripi și trebuie să zboare, dar noi ca să înțelegem, îi arată Dumnezeu, îi descoperă cu aripi că sunt ființe spirituale care nu țin de lumea asta, asta înseamnă aripile. Și faptul că cu două își acoperă fețele în timp ce înconjoară tronul Dumnezeu, adică le este și frică să privească, au alt tip de dragoste. Alt tip de dragoste. O dragoste care parcă se teme să privească la Dumnezeu în fața căruia nici să ridici ochii nu îndrăznești. Așa sunt ei. Și aleargă în jurul tronului zicând Sfânt, 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 dar cu o bucurie fără sfârșit. Și întorcându-ne la ceea ce vorbeam, ce este ceea ce ne bucură sau ce a adus Hristos ca înviere și care noi să înțelegem că este învierea și să-i vedem rostul învierii, să ne bucurăm pentru viere. Un lucru care ziceam că o să vă bucur astăzi, sper, ca să-l înțelegem, adică să mă fac eu mă bucur de el și atunci nu știu cum să-l exprim ca să vă-l fac să înțelegeți și voi, este acela că de multe ori Dumnezeu a vrut să sfârșească lumea, care nu se mai cutremura înainte de Dumnezeu și nu îi interesa, dar a îngăduit-o, a sfârșit-o odată atunci la potopul Noe, a îngăduit-o și omul a căzut neîncetat examenele înainte de Dumnezeu, prin indolență și nepăsare și prefăcătorie. Prefăcătoria și nepăsarea sau lenea spirituală, interioară, este înfricoșătoare de urât înainte de Dumnezeu. Și cu asta s-a luptat Dumnezeu în toate cuvintele sale. Aproape totdeauna despre asta a vorbit. Și aceste lucruri le putem vedea până și la, și aici vreau să ajung, aceste lucruri le putem vedea până și în lucrarea Mântuitorului, până și în predicile sale și până, adică, dar nu le putem vedea prin ceea ce spune, le putem vedea prin ceea ce fac oamenii. Adică, și mai ales, știți că noi zicem, măi, dintre toți oamenii, cei mai aleși totuși au fost, care au fost alături de el, până la pătimire, până la răstignire, până la moarte și după ea, au fost apostolii, cu măsură și cu rupturi și cu nu știu ce, și femeile lironosițe. Am zice noi. Aceștia sunt reprezentanții neamului omenesc. Am zice noi, pentru aceștia Dumnezeu merită să țină lumea, că uite, au mai fost oameni care au fost alături de el până la sfârșit și care nu l-au dezamăgit total. Dar dacă este să fim atenți la textul scripturistic, eu aș zice și aceștia l-au dezamăgit cumplit pe Mântuitorul, dar nu e vorba de dezamăgit, pentru că Mântuitorul nu se amăgea ca să se poată dezamăgi după aceea. Adică nu avea iluzii despre oameni, nu avea iluzii despre unii oameni, despre alții, ca după aceea să fie dezamăgit și trist. Dar este o durere, așa cum tu poți să nu-ți mai faci iluzii despre copiii tăi, dar faptul că ei sunt cum trebuie să fie, tot e o tristețe neîncetată a inimii tale, de mamă, de tată. Și așa era și la Dumnezeu. Și așa este, sigur. Dar să vorbim puțin despre apostoli. Păi apostolii n-au mai crezut niciunul în învierea Mântuitorului. Deși li s-a spus de cel puțin 4 ori, care sunt notate în Evanghelie și încă cu cutremur spuse și în fața mulțimilor, clar, că voi fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, bătrânilor, sinedrului, voi fi așa, așa, vi se va întâmpla asta, 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 mă vor pălmui, mă vor bajocri, mă vor scuipa, aceștia mă vor da în mâinile păgânilor, adică a romanilor, despre asta era vorba. Și aceștia mă vor răstigni, mă vor biciui, mă vor răstigni, voi muri și a treia zi voi învia. Asta a spus-o de 4 ori foarte clar, adică nu... Și după aceea, noaptea cinei cele taină, tot despre asta le-a vorbit. Voi să nu vă tulburați. Eu trebuie să mă duc. Voi este de folos vouă să mă duc. Mă duc să vă pregătesc loc. Puțin mă duc și mă întorc chiar și înapoi. Acum voi plânge și vă tristați, dar va veni vremea după ce mă întorc eu să vă bucurați din nou. Și atunci veți râde și vă veți bucura și bucuria voastră nu va mai lua nimeni de la voi. Numai despre asta le-a vorbit. În rugăciunile din grădina Ghețimanii, despre asta a vorbit cu Tatăl. Doamne, să nu-și piardă aceștia credința. Să nu piară aceștia. Să nu se piardă cu totul. Să nu se smintească cu totul. Așa precum mi-ai dat să ți dau înapoi și vreau să ți dau pe toți înapoi. Și toate acestea au fost... Asta a fost preocuparea Mântuitorului, să știți. În grădina Ghețimanii, Mântuitorul n-a plâns pentru sine. Cum noi avem impresia că el dintr-o dată a descoperit că e om și că ce bine era lui și ce frumos era și hai să mai trăim și nu. Paharul pe care nu vrea să-l bea Hristos în grădina Ghețimanii era căderea și pierderea credinței apostolilor și prin ei pierderea credinței, pierderea mărturiei lor pentru tot neamul omenesc până la sfârșitul veacurilor și pierderea credinței noastre. Că noi avem credință prin apostoli. Iar dacă aceștia se pierdeau, nici noi nu mai aveam credință și nici noi nu mai credeam în el. Și Mântuitorul a plâns atunci și a sudoare de sânge a ieșit din trupul său atunci rugându-se pentru credința apostolilor și a noastră peste toate veacurile, cerând lui Dumnezeu, unde sunt eu să fie aceștia, adică noi, să nu se piardă aceștia, îi lasă numele, va fi greu, dar tu ține-i și până nu s-a încredințat între această dialog între Tatăl și Fiul, până nu s-a încredințat că Dumnezeu va ocroti cumva peste orice înțelegere credința noastră și nu va rămâne neamul omenesc fără credință în Hristosul la sfârșitul veacurilor, nu s-a liniștit Hristos. Așa a fost buciumul lui din grădina Ghețimanii. Și de aceea le cerea rugăciunea apostolilor. Când nu le zicea rugați-vă că sunt foarte trist și am nevoie de rugăciunea voastră, le zicea rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea era pentru ei și pentru cei ce urmau să creadă în ei, în Hristos, prin ei. Și atunci când te rogi pentru un om, aproape că nu se poate face nimic dacă nu cooperează și el. Dacă nu vrea și el să se mântuiască. Dacă nu vrea și el să se temuiască. Dacă nu se roagă și el. Și așa Mântuitorul cerea și rugăciunea lor ca să fie, pentru că niciodată Dumnezeu n-a făcut minuni cu forța cuiva. Adică n-a zis, vrei, nu vrei, eu te fac să vezi. Nu. Și l-a întrebat, vrei? Da, Doamne. Adică era nevoie de voința liberă a omului de aici. Da, colaborau două voințe libere, atunci Dumnezeu putea să facă. Și hotărât în același duh, în același gând. Așa era și la apostol. El le cerea să roage pentru credința lor. Și le spunea, trupul este bleg, dar sufletul este osărduitor, țineți-vă, luptați-vă, haideți. Lupta nu era împotriva somnului, era împotriva ispitei, tristeții, dezamăgirii, deznădejdii, că Dumnezeu moare și că acela poate fi Dumnezeu și să-și piardă credința. Și Mântuitorul, când a avut această încredințare între el și Tatăl Ceresc, a treia oară când s-a rugat, și a avut încredințare că aceștia nu vor pieri și nici noi nu vom pieri, cei care v-am primit credința mai târziu prin ei, atunci s-a odinit inima lui și s-a dus la ei și a zis, spălați-mă să mergem. De acum toate sunt gata. Adică nu mai era, nu s-a mai tulburat, nu i-a mai certat, nu, gata. Și după aceea a fost prinderea lui și toate celelalte. Deci era pentru noi rugăciunea aceea, pentru noi. Dar tulburarea sau gândul meu este cât de slabi suntem noi oamenii, de neînțeles. De apostolii aceștia care au văzut toate aceste minuni, multe, nenumărate, culminând cu cinea așa de taină, cu noaptea din Ghețimanii, cu toate celelalte, n-au crezut. Și-au pierdut credința. Într-o anumită măsură și-au pierdut toți credința. Toți. Pentru că și despre Ioan Botezătorul se spune, Ioan Evanghelistul, se spune că a intrat și a văzut și a crezut când a alergat la mormânt. Deci și el și-o pierduse într-o anumită măsură. Nu mai credea că Hristos va învia. Dar a intrat, a văzut jurul singură zăcând, maharama de pe cap pusă separat, a intrat, a văzut și a crezut. Și de Petru, nici atunci n-a crezut Petru. A zis, el s-a întors acasă și a zis, mirându-se în sine de cele întâmplate, nu știa ce să creadă. Deci și Ioan își pierduse, toți și-au pierdut credința în Hristos. Și zici, mă gândesc, câtă milă are Dumnezeu de noi, că totuși oamenii aceștia, cei mai apropiați, și-au pierdut credința. Zicem de femeile mironosițe. Și nu numai, au auzit și pe femeile mironosițe spunând și tot n-au crezut. Mântuitorul i-a și certat că li s-a arătat că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Adică pe femeile mironosițe. Nu l-au crezut. Și, dar femeile mironosițe, care au venit la mormânt și care Sfântul Apostol Marcu ne descrie o scenă extraordinară. El zice așa că, apropiindu-se femeile de mormânt, era foarte de dimineață, se vedea așa, de-abia mijau zorile și erau gărzile. Și era mormântul pecetuit, cu piatra aceea mare, pecetuit cu niște chestii puse ale templului, care niște fanglici foarte bine puse și tot felul de ceară, nu știu ce, deci nu puteai să deschizi, era ca un sigiliu. Se vedea imediat că deschideai. Și asta mai multe părți ale pietrei și ele s-au gândit, cine ne va deschide nouă piatră de la ușa mormântului? Și nina au apucat să zică și în clipa aceea s-a făcut un cutremur care a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Cei care păzeau s-au făcut ca niște morți, sunt speriați, sunt spăimântați. Și de-abia după aceea li s-a arătat îngerul peste piatra aceea zicând, pentru ce ați venit să votați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Și el și-a plecat fața la pământ, n-au știut ce să zică. Acolo verbul este și-au ieșit din sine. Deci a intrat un cutremur în ele de frică și și-au ieșit din sine de frică. Și-au alergat ca nebunele de la moment. Adică Sfântul Apostol Marcu spune că au alergat ca niște femei care își pierduseră mințile de frică. Și zice, frica aceea cu tremura acela, spaima aceea, deși văzuseră ce văzuseră și auziseră ce zice îngerul. Le-a spus, merge și spune sucenicilor lui și lui Petru, că am iat din morți. Și pe Marcu zice, și ele s-au dus acasă nespunând nimic din cele ce văzuseră. Vă dați seama ce dezamăgire, că noi le cinstim și zicem că sunt deosebite sfintele femei mironosițe. Și cumva îi disprețuim pe apostol, zicem, păi ele au fost mai deosebite. N-au fost mai deosebite. Nici ele n-au ascultat. Și ele s-au temut, și ele s-au spământat, și văzând minuni, și n-au crezut. Ce să mai spunem, că, de fapt, ele nu veneau acolo ca să-l vadă viu. Ele știau că a murit și s-a terminat. Și veneau cu mireză să îi mai... Așa erau câteva ritualuri judaice, că dacă trebuie să faci neapărat special anumite înmuieri în mira trupului acela care era plantajat de jos până în sus în acel lințoliu, giulgiu. Și ele veneau să trateze mortul. Nu aveau nicio legătură cu... Nu credeau că a înviat. Nu aveau nicio legătură cu învierul Hristos. Și așa au fugit. Și n-au spus la nimeni nimic. Deci, pe de altă parte, și gândiți-vă, îngerul spune și că spuneți ucenicilor că voi merge înainte de ei în Galileea și acolo mă vor vedea. Și apostolii tot n-au crezut, s-au îndoit, nu știau ce să zică, ziceau că sunt ieșite din minți femeile, că mai știm niște femei între ale noastre care zic că au văzut arătare de înger și că noi am fost acolo, am văzut, dar nu credem. Asta spuneau cei doi călători spre Emaus. Și Mântuitorul își calcă cuvântul, deci de dragul omului, își calcă cuvântul care zice că voi merge înainte de ei în Galileea și acolo mă vor întâlni și vine la ei în ziua aia spre seară. Vine la cei doi călători spre Emaus, vine la Petru, vine la ei și li se arată în seara aceea. Deci își calcă cuvântul. El spunea că ne vom întâlni în Galileea, dar nu, până la urmă se întâlnește și în Galileea, dar mai târziu. Dar pentru că acești oameni nu puteau să creadă, vine la ei și încă le spune, nu mă credeți, eu sunt, uitați-vă, că am mâini și picioare, uitați-vă, că am semnele în mâini, în picioare, Duhul are semne de sânge, are, și pe aia le spune, puneți mâna, atingeți-mă, sau dacă nu dați din ceva, să mănânc. Și tot nu credeau, înțelegeți? Nu credeau și ei ceartă că n-au crezut nici pe femeile care l-au văzut. Și... Deci e dezamăgitor. Foarte dezamăgitor. Omul este dezamăgitor. Noi, oamenii, suntem dezamăgitori. Adică nu credeau nici apostoli, nici femeile, nici nimeni. Și deși el le spusese. Și totuși vedem un lucru care se întâmplă ceva ca o schimbare radicală și care ne dă bucurie și asta vreau să vă spun. Înainte de asta, Mântuitorul era mai aspru cu ei. Îi certa de multe ori. Le spunea, nici voi nu înțelegeți. Nici asta nu înțelegeți. Lui Petru îi spune clar, înapoi a mea satană, că-s mintală mie și deci mai aspru. Încerca să-i ridice la un nivel. Dar slăbiciunea omenească e slăbiciunea omenească. Și noi ne identificăm foarte bine cu toată slăbiciunea asta omenească. Și de indolență, și de viclenie, și de frică, și toate acestea care le vedem la apostol, ne identificăm cu ei. Lucrurile se schimbă radical odată cu învierea, în sensul că Mântuitorul are o răbdare incredibilă față de om. Îi promite că se va întâlni cu el în Galileea, dar vine de 3-4 ori în ziua aia și li se arată. Deci, vedem o schimbare radicală a Mântuitorului ca bunătate. Cuvântul că-i ceartă, că de ce n-au crezut pe femeile mironosițe, e foarte scurt. Asta să-i... Din potrivă, le spune, pace vouă, pacea mea vă dau vouă, bucurați-vă, deci nu mai insistă pe ceartă, nu mai insistă. De ce? De ce? Pentru că Mântuitorul rezolvase el cumva, plătise el tot ceea ce trebuia să plătească omul înainte lui Dumnezeu. Dăduse el, e ca și cum ar fi un examen de sute de puncte și le-a rezolvat el în numele tuturor. Și noi acum intrăm pe urmele Lui și sub brațele Lui în Împărăția Cerurilor și împreună cu El. Nu mai trebuie să fim noi la măsurile și înălțimile acelea. Poate să vă mai ridica câte unul. Dar nu, să nu ne iluzionăm. Ceea ce s-a întâmplat la înviere, cum zicea Părintele Arsenie Boca, Părintele Arsenie zicea, de multe ori trebuia să sfârșească Dumnezeu lumea. Dar pentru jertfa Fiului Său, unul născut, a îngăduit-o și o va îngădi până la sfârșitul veacului și va îngădi să intre și în împărăția cerurilor. Pentru Fiul Său și singurul lucru pentru care primim toate acestea este să nu-L părăsim pe Fiul Său și să cerem mila Lui și să-L iubim cât putem să-L iubim. Atât. Nu să facem lucruri extraordinare care le depășesc, pentru că nu o să fim în stare. O să vedeți că și noi suntem fricoși, și noi suntem indolenți, și noi suntem vicleni, și noi suntem prefăcuți, dar măcar să nu ne despărțim unii de alții, că asta a fost marea putere a apostolilor, că nu au plecat unii de lângă alții. O să acolo adunați. În numele Lui Hristos. S-a primit ceea ce Mântuitorul zicea, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. S-au adunat și s-au gândit, oare ce să ne facem? Poate că nu cu credință de plină în El. Așa. Oare ce a fost? Oare de ce a fost? Oare cum a fost? Ei, dar pentru această adunare și întrebare între ei și faptul că s-au adunat pentru El și că steau împreună pentru El. Că unde se ducă? Că pentru El se adunaseră. Și atunci Mântuitorul i s-a arătat. Așa cum cei doi călători spre Emaus erau triști, dar erau adunați pentru El la un loc și vorbeau despre El. Și Mântuitorul i s-a arătat lor. Deci lucrurile pe care trebuie să le facem noi ca să nu pierdem, să nu pierim în pustie, să nu pierim în neființă, că există un fel de neființă, iadul. Nu este neființă, dar este un fel de lipsa lui Dumnezeu, ceea ce este iadul în care ne vom săruși, sper să nu ne sărușim niciodată, este acea ieșire de la fața lui Dumnezeu, care e un fel de stingere a ființei noastre tot mai mult, care cumva se dispare parcă încetul cu încetul într-o neființă, dar nu poate dispărea pentru totdeauna, niciodată, nici cum, numai că e ca o plângere nesfârșită și ca o diminuare nesfârșită a ființei, care e o durere fără sfârșit. Și asta e când ești fără Dumnezeu și când te îndepărtezi de El. Deci ceea ce ne cere Dumnezeu acum nu mai este să dovedim noi lucruri mari. Nu mai este să trecem examene grele. Nu mai este să rezolvăm noi să fim drepți, curați, sfinți. Da, vom încerca, ne vom studi, dar să nu ne iluzionăm. Ceea ce ne cere Dumnezeu acum este să nu ne despărțim unii de alții și cu îndoieli și cu tulburări, să rămânem unii cu alții și Dumnezeu va veni la noi și ne va întări El cumva. Și să avem încredere în El, să-L iubim pe El, să fim ai Lui, ai Lui. Și pe mâinile Lui, pe sângele Lui, pe brațele Lui ne va trece dincolo. El ne va trece dincolo, nu noi. Asta este, de fapt, în mic învățătura de credință creștină. De acum se mântuiește cine nu renunță la Hristos. Cine nu se lasă de Hristos nici cum. Cine tot nădăjduiește în El, acela se va mântui. Cine își pierde nădejdea în Hristos, acela va pieri. Cine nădăjduiește în Hristos și nu de unul singur, în biserică, că nu se poate altfel, trebuie să fim mai mulți, acolo vine Dumnezeu, aceia se vor mântui. Aceasta este șansa Paștilor pe care le-a dus-o Hristos. S-a terminat vremea examenilor grele. Acum doar trebuie să rămâi cu tata de mână. Atât. Să nu pleci de lângă tata. Chinuit, prost, rău, urât cum ești, te va lua cu el. Rămâi cu el. Atâta. Să nu te depărtezi de El. Hristos a înviat.